Bělorusko, Karabach, Praha. Bití, střelba a dávka naděje. Hana je Běloruska, pochází z Minsku a v Praze studuje vysokou. Arsen je Armén, původem z Náhorního Karabachu, v Praze žije od 16. Chodí spolu rok a půl, mají rádi Petřín. Loni v létě vstoupil do jejich domova neklid a strach. V srpnu propukly povolební nepokoje v Bělorusku, koncem září pak válka v Karabachu. V Minsku se brutálně zatýkalo. Na Stěpana Kertu se lidé, včetně Arsenovy rodiny, schovávali ve sklepě před bombami. A my seděli v Praze a cítili bezmoc. Text Adéla Dražanová. Je 6. srpna a Hana se vrací do Prahy. V Minsku byla od dubna, proč taky ne, kvůli covidu veškerá výuka probíhala online. Hana ještě zvažovala, zda si let o pár dní neposunout a nezůstat doma na prezidentské volby. Už o 4 dny později jí ale máma do telefonu hlásí. Zaplať pán Bůh, že si odjela. Zatýkání, bití a mučení začalo pár hodin po hlasování. Když běloruská státní televize 9. srpna večer zveřejnila první odhady volebních výsledků, podivili se dokonce i mnozí příznivci režimu. 4/5 hlasů pro prezidenta Alexandra Lukašenka a jen něco kolem 10% pro vůdkyni opozice Světlanu Cichanovskou. To jako vážně? Večer vyšli do ulic lidé nejen v Minsku, ale v řadě dalších měst, Gomel, Brest, Vitebsk, Grodno. Hana je ještě pořád krajně optimistická. Ráno po volbách se probudíme a všechno bude jinak. Sledovala zprávy na platformě Telegram. Objevila se první amatérská videa, jak omonovci, policejní těžkooděnci, brutálně zasahují proti demonstrantům, což Hanu velmi znepokojilo. Nicméně skutečný strach si ji měl teprve najít. Traktor a panák. Hana se narodila v roce 95, což znamená, že za jejího života nemělo Bělorusko jiného prezidenta než právě Alexandra Lukašenka, muže, kterému se svého času, vlastně celá léta, přezdívalo poslední evropský diktátor. Až po ruské anexi Krymu v roce 2014 se v očích řady západních zemí k Lukašenkovi připojil i Vladimír Putin, čímž Lukašenko logicky přišel o přízvisko poslední. Ironií osudu přitom je, že na rozdíl od kremelského vládce se Lukašenko prapůvodně dostal k moci legitimně. V roce 1994 vyhrál volby, které tehdy mezinárodní pozorovatelé označili za svobodné a férové. Ale zpět k Haně. Upřímně řečeno, politika jí nikdy dvakrát nezajímala. Alespoň ne ta velká, jak Hana sama říká. Po střední šla v Minsku studovat kulturologii a pokud se kdy v úvahách či školních projektech dotkla politiky, pak jen z pohledu běloruštiny, respektive nutnosti uchovat tento jazyk pro zachování běloruské národní identity. Ale potom v loni na jaře přišel covid. Hana, studentka východoevropských studií na Karlově univerzitě, sledovala, jak česká vláda v podstatě ihned po potvrzení prvních případů uzavírá celou zemi. Nařizuje lidem nosit roušky, i když si je pravda národ musí šít sám, žáky a studenty posílá na distanční výuku a zaměstnance na home office. Paralelně s tím pozorovala, jak Lukašenko nejdřív tvrdí, že v Bělorusku žádný covid ani není. Pak, když rostoucí počet případů potvrzuje i jeho vlastní ministerstvo zdravotnictví, prohlašuje, že účinnou léčbou je traktor a pole. Rozuměj práce v zemědělství. Po případě 40 až 50 gramů vodky denně, tedy panák. Lukašenko přitom neopomněl zdůraznit, že on sám nepije. Ti, kteří na covid umírají, si u prezidenta vyslouží spíš urážky a pohrdání než soucit. A právě tehdy, soudí Hana, se začalo rodit nynější protestní hnutí. Lidi se hrozně naštvali, urazili, dokonce i ti, kteří ho do té doby podporovali. Příklad? Senioři. Ti tradičně tvořili nejvěrnější část Lukašenkova elektorátu. Ona stabilita, kterou prezident prezentuje jako svůj hlavní přínos zemi, pro ně vždycky hrála obrovskou roli. Navíc pro ně byl Lukašenko i jakýmsi pojítkem se starými časy se Sovětským svazem, vysvětluje Hana. Jenže pak, na jaře a v létě, když Bělorusové začali proti prezidentovi protestovat v ulicích, i tihle seniori najednou uviděli, že režim mlátí jejich děti a vnoučata. Že uráží nemocné, zlehčuje chorobu, která po světě zabíjí tisíce lidí denně, a mnozí z nich otočili. Prezident začal být nervózní. Nechal zavřít Jarheje Cichanouského, populárního youtubera, blogera a prodemokratického aktivistu. A to jen 2 dny poté, co Cichanouský v květnu ohlásil úmysl kandidovat na prezidenta. Nechal zavřít i Viktora Babariku, bankéře a filantropa, který se rovněž chtěl ucházet o nejvyšší post. V tu chvíli už bylo jasné, že od voleb se nic dobrého čekat nedá, ale já stejně doufala. Hřebík v noze. Náhorní Karabach pro mě znamená dětství, říká Arsen. Letní prázdniny, babičky, tety a strýce, spoustu bratranců a sestřenic mého věku. Fotbal na hřišti, kde byl příšerný nepořádek. Arsen vzpomíná, jak jednou přišel z fotbalu domů a nemohl sundat jednu kecku. Ukázalo se, že má oteklou nohu, protože si do ní zabodl starý rezavý hřebík. Ale byl jsem tak zabraný do hry, že jsem si toho vůbec nevšiml, směje se. No jo, postsovětské dítě, utrousí Hana. Další den jsem šel hrát zas, hřebík nehřebík. Arsen se narodil v Jerevanu, hlavním městě Arménie. Býval by přišel na svět doma, v Náhorním Karabachu, jenže je ročník 1992 a první polovina 90. let byla pro tenhle problematický kus země tragickým obdobím. Už od konce předešlé dekády o něj Arménie a Ázerbajdžán vedly válku. Brutální a vleklou, která si vyžádala na 30 000 životů a skončila až v polovině 94. křehkým příměřím stvrzeným Biškekským protokolem. Že by ovšem od té doby v Karabachu nastal klid, se říct nedá. Přestřelky na hranicích a věčně napjatá atmosféra se staly normou, na niž si místní chtě nechtě museli zvyknout. Když se těhotenství Arsenovy matky na jaře 1992 blížilo ke konci, situace v Stěpanakertu byla natolik špatná, že se rodina rozhodla narychlo odjet do Jerevanu. Dítě se přece musí narodit v bezpečí. Návrat domů už se pak nekonal. Rodina se z Arménie přestěhovala nejdřív do Moskvy kvůli otcově zaměstnání a nakonec do Prahy ze stejného důvodu. Arsen nicméně v dětství trávil ve Stěpanakertu 3 až 4 měsíce v roce. Přijížděl na celé léto a pak ještě na několik týdnů v zimě kolem nového roku. Náhorní Karabach je jeho druhý domov. Paralýza. Saša patří k Haniným nejbližším lidem. Je o něco starší a v politice zběhlejší. Hana si vybavuje, že silně prožíval demonstrace proti Lukašenkovu režimu už v roce 2010. Tehdy se v prosinci také konaly prezidentské volby, respektive volby. Lukašenko dostal v procesu plném podvodů podle oficiálních výsledků bezmála 80% hlasů. Jeho hlavní oponent Andrej Sannikau jen asi 2,5%. Přičemž je třeba zdůraznit, že Sannikau nebyl jen nějakým protivníkem na oko. Byl skutečným kandidátem opozice, který si úsilí o prezidentský post posléze odpykal 16 měsíci vězení. Dramatické události z konce roku 2010 a prvních měsíců roku následujícího vyvrcholily tragédií. V dubnu 2011 vybuchla bomba v minském metru. 15 lidí zemřelo, přes 200 dalších utrpěli zranění. Lukašenkův režim bleskově našel údajné pachatele, 2 mladíky z Vitebska, které později nechal popravit. Bělorusko je poslední evropskou zemí, která praktikuje trest smrti. Dodnes se spekuluje o tom, že exploze byla ve skutečnosti dílem běloruské tajné služby, která měla za úkol sklidnit zjitřenou situaci v zemi, a že vitebští mladíci Dmitrij Konovalov a Vlad Kovaljov posloužili jako obětní beránci. V každém případě odpor proti Lukašenkovi tehdy opravdu utichl. Místo něj se v zemi rozhostil šok a strach. S jistým zjednodušením se dá říct, že nová vlna odporu se sformovala až loni na jaře a v létě během covidu a před volbami. A dosáhla rozměrů, jež v novodobé historii Běloruska nemají obdoby. Musel být říjen, když Hana dostala SMSku z Minsku. Saša byl zatčen. Den předtím nedorazil domů, a tak jeho manželka a rodiče začali obvolávat úřady. Až jim na policii řekli, že Saša je v Okrestině. Okrestina, vazební věznice na okraji Minsku, je pro Bělorusy symbolem hrůzy. Z Okrestiny vycházejí lidi jako invalidé, popřípadě nevycházejí vůbec. Hana se strašlivě lekla. Už tak se nacházela ve stavu takřka kompletní paralýzy. Od srpna byla 16 hodin denně přilepená na zpravodajských serverech a sociálních sítích. Místo dokončování diplomky a učení se na státnice sledovala, jak její krajané vycházejí po 10 000 do ulic, aby si vynutili změnu, a jak je Lukašenkův režim nechává být, kropit slzným plynem a surově zatýkat. Lidi mizeli nejen z demonstrací, ale například i z dvorů svých domů. OMONovci, členové nejobávanější z běloruských bezpečnostních složek, pročesávali celé čtvrti, sídliště a sbírali, na koho narazili. Třeba i pár, který se líbal na lavičce. Sašu zatkli po cestě z jeho bytu k příbuzným. Šel sám. Rodina prožívala muka, protože neexistoval žádný způsob, jak se o Sašově situaci něco dozvědět, natož se s ním samotným jakkoliv spojit. Krátce na to se konal soud, respektive soud. 10-minutové divadlo s vyloučením veřejnosti i advokátů. Saša dostal 2 týdny odnětí svobody za účast na nelegální protestní akci. Převezli ho do jiné věznice mimo Minsk. První zprávu pak od něj příbuzní dostali díky známému, s nímž se Saša potkal za Mřížemi a který byl propuštěn dřív. Nebojte se, jsem v pořádku. Jenže my se stejně báli. Všichni ho známe a víme, že by si nikdy nestěžoval. Ve sklepě. Zprávy o nových nepokojích v Náhorním Karabachu začaly přicházet 27. září, vzpomíná Arsen. Ze začátku nebylo vůbec jasné, že to vyústí v takové násilí. Náhorní Karabach leží v jihozápadní části Ázerbajdžánu, pod nějž také jako autonomní oblast administrativně spadal v dobách Sovětského svazu. Obýván byl ale vždy především Arméni. Ti tvořili v době vzniku SSSR 1922 více než 90% karabašské populace. V době jeho zániku necelých 80%, v posledních letech pak opět hodně přes 90%. První válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem tu propukla v roce 1988. Tehdy byly ještě obě republiky součástí Sajuzu. Ten se však v prosinci 1991 definitivně rozpadl, načež konflikt v Karabachu vstoupil do té nejbrutálnější fáze, mimo jiné proto, že obě strany začaly používat těžkou techniku zaniklé sovětské armády. Příměří z května 1994 znamenalo zmrazení problému, nikoliv jeho řešení. Lépe z něj vyšla Arménie, která vojensky ovládla nejen Karabach, ale i pás území kolem něj, připravena vrátit jej Ázerbajdžánu, pokud bude Baku souhlasit s nezávislostí Náhorního Karabachu. Permanentní napětí a více či méně časté přestřelky se potom, jak už bylo řečeno, staly součástí každodenní karabašské reality. Zintenzivňovat se střety začaly v posledních 5 až 6 letech, Ku příkladu takzvaná čtyřdenní válka z dubna 2016 si vyžádala přinejmenším desítky, ale spíše stovky mrtvých na obou stranách. Co se začalo odehrávat v loni koncem září, však předčilo nejhorší noční můry. Nic surovějšího Karabach od 90. let nezažil. 27. ráno zahájilo ázerbajdžánské dělostřelectvo palbu na arménské pozice v Karabachu. Hájilo se tvrzením, že šlo jen o odpověď na předchozí arménské útoky. Situace byla zvenčí dlouho nepřehledná a plná vzájemného obviňování, na jehož pozadí, jak už to ve válce bývá, přibývalo mrtvých. Arsen vypráví, že on i jeho maminka byli zpočátku s příbuznými ve Stepanakertu v neustálém kontaktu. Jenže postupně to bylo stále složitější. Nemohli jsme se jim dovolat, protože se museli schovávat před bombami ve sklepě, kde není signál. Nahoru chodili jen opatrně a naskok. Třeba si něco uvařit nebo se pokusit si zdřímnout, protože ve sklepě se spát moc nedá. Odjet se rodina nejdřív zdráhala, hlavně kvůli stařičké babičce, která se cesty do Jerevanu obávala. Je to samý krpál a serpentina a ona byla přesvědčená, že to nepřežije. Nakonec ale nebylo zbytí. Odjeli. Mezi prvními Arsenův bratranec s manželkou v pokročilém stadiu těhotenství. Jejich holčička se narodila v Jerevanu. Historie se tak po bezmála 30 letech opakovala. I já se přece narodil mimo domov. Kvůli válce. Nepřestat doufat. V době, kdy Hana a Arsen vyprávějí svůj příběh pro tento text, už oba působí vcelku klidně. Shodují se ale, že hůř než loni na podzim se nikdy v životě necítili. Nejdřív těžce prožívali události v Bělorusku a Sašovo zatčení, pak se přidala krvavá válka v Karabachu. Seděli jsme doma v Praze a cítili úplnou bezmoc, říkají. Válka v Náhorním Karabachu skončila 9. listopadu dohodou, kterou podepsali arménský premiér Nikol Pašinjan, ázerbajdžánský prezident Ilham Alijev a ruský prezident Vladimir Putin. Stalo se tak poté, co karabašské úřady přišly o kontrolu nad druhým největším městem Šuša a ázerbajdžánská armáda se blížila ke Stepanakertu. Drazí občané, bratři a sestry, přijal jsem pro sebe i pro nás všechny mimořádně obtížné rozhodnutí, komentoval dohodu Pašinjan s tím, že v podstatě neměl na vybranou. Vysloužil si hněv a nenávist svých krajanů. Arménie přišla o 3 klíčové regiony, které měla doteď pod kontrolou. Jejich arménští obyvatelé okamžitě začali odcházet v obavách z násilností ze strany Ázerbájdžánu. A pro jistotu zapalovali vlastní domy, aby se nedostali do rukou nepřítele. Arsen říká, že drtivá většina Arménů považuje dohodu za zradu a Nikol Pašinjan, premiér, který se k moci dostal teprve v roce 2018, se rázem stal nejnenáviděnějším mužem v zemi. Co se obětí týče, Arsen o někoho z příbuzných nepřišel. Ztratil ale 2 kamarády, z nichž jeden žil dokonce v Praze a do Karabachu odjel hned po začátku bojů coby dobrovolník. Padl 7. listopadu, 2 dny před koncem války. Stepanakert zůstal pod arménskou kontrolou a Arsen říká, že jeho příbuzní už jsou zpátky doma. Museli se vrátit, i kdyby bývali nechtěli. Přišli by o práci. V Jerevanu, kde přečkávali období nejhorších bojů, žádná práce není. Život musí jít dál. A Bělorusko? Sašu propustili po 2 týdnech. Od té doby si sebou všude bere knihu, i když jde třeba jen pro chleba, aby měl co číst, kdyby ho znovu zatkli. Pravidelné víkendové protesty proti Alexandru Lukašenkovi jsou teď slabé. Nicméně skutečný stav věcí ukáže jaro, kdyby podle opozice měli nabrat nový dech. Hlavní Lukašenkova odpůrkyně Svjatlana Cichanouská, která z bezpečnostních důvodů už v srpnu opustila Bělorusko, má za sebou evropské turné, během něhož se setkala s lídry starého kontinentu, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či německé kancléřky Angely Merkelové. Ač je její role nyní především symbolická, Cichanouská prohlašuje, že je připravena svou zemi vést. V lednu oznámila, že by se ráda vrátila domů, i když je jasné, co by ji tam čekalo. A Hana s Arsenem? Oba doufají, že komplikovaná situace Náhorního Karabachu se přece jen jednou vyřeší, a to bez krve. A že Bělorusko se jednoho dne probudí a Alexandr Lukašenko už nebude jeho prezidentem.